Posloucháte Radiožurnál a mým hostem je dnes Jan Freidinger z hnutí Greenpeace Česká republika. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Budeme se věnovat plastům a plastovému hospodářství. Budeme používat vlastně termíny dva, plasty a mikroplasty. Pojďte to rozlišit, co jsou to mikroplasty?
Mikroplasty jsou malé plastové částice, částice menší než 5 mm. A existují takzvané primární mikroplastové částice, ty, které do toho životního prostředí uvolňujeme už jako ty mikroplastové částice, a pak takzvané sekundární, kdy ty větší plasty působením různých vlivů, především v těch oceánech, je to sluníčko, se rozpadají na ty mikroplastové částice. Existují pak i drobnější částice, třeba plastové nanočástice.
Já si vybavuji jednu zubní pastu, kde je explicitně napsáno, že to je zubní pasta z mikroplastu. Ale pořád nevím, čím si to vlastně čistím zuby.
Tak je pravda, že ta kosmetika, to je jeden z velkých zdrojů těch primárních mikroplastových částic, i když po té, řekněme, celosvětové globální kampani to jako mobilizovalo ty spotřebitele a ten tlak na ty výrobce byl velký, takže se o to upouští. Ale stále je to jedním ze zdrojů, jsou skutečně ty malé plastové kuličky v kosmetice, různě barevné. Další možná překvapivým zdrojem těch mikroplastových vláken je syntetické oblečení. Když berete syntetické oblečení, tak se uvolní tisíce drobných vlákínek, které se skrze odpadní vodu, čistiny odpadních vod, které to nedokážou zachytit, dostávají do vod, do řek a následně do oceánu. Ale těch zdrojů je daleko více. Například oděr pneumatik, vznikají takové zase malinké plastové částečky, které se následně tím smyvem dostávají do řek a do oceánu.
Jan Freidinger je z hnutí Greenpeace a dneska je hostem Radiožurnálu. Naším tématem jsou plasty a mikroplasty.
Host Lucie Výborné.
V dopoledním Radiožurnálu mluvím o mikroplastech s Janem Freidingerem. Já už jsem z toho úvodu pochopila, že jsou všude. A někde jsem si přečetla, že jsou dokonce i ve vzduchu. Že francouzští vědci už v roce 2015 zjistili, že mikroplast padá rovnou z hůry. Jakým způsobem se děje tohle?
Vzniká to tak, že ty plasty se odírají, různě degradují a uvolňují se z toho ty vlákínka. Běháte třeba v syntetickém oblečení, tak se uvolní mikroplastová vlákna. I to plastové znečištění je bohužel všude přítomné. To není jen ten vzduch, je to i půda například.
Když se budeme bavit o mikroplastech, jak moc jsou lidskému zdraví škodlivé?
Předpokládá se, že ten vliv na lidské zdraví není nějak zásadní, protože oni, řekněme, velmi rychle tím trávícím ústrojím projdou a není popsán žádný zatím jako zásadní negativní vliv. I když někteří vědci upozorní na to, že když ty plasty, ty mikroplasty škodí v tom vodním prostředí, že by mohly teoreticky škodit i nám lidem. Ale samozřejmě v tom vodním prostředí je to daleko, daleko závažnější problém.
No, když už jsme u vodního prostředí, pojďme do Tichého oceánu, kde krouží ostrov z plastů, který prý brzy bude viditelný i z vesmíru, to už je to tak velké.
Ano, a těch ostrovů nebo těch, řekněme, plastových skvrn je celá řada. V podstatě všude, kde ty...
Každé moře a každý oceán to má.
Ano, tam, kde ty mořské proudy na sebe naráží a vytváří ty víry, tak tam se koncentrují ty plasty. Ale ono to není jenom to, co je vidět, že by ten ostrov byl skutečně jako ostrov, po kterém by se dalo chodit, ale ty plasty se vlastně rozprostřou napříč tím vodním sloupcem. Dokonce se udává, že většina toho plastového znečištění je v tom sedimentu nebo u dna.
Ono se taky říká, že když si člověk dopřává mořské ryby, tak je sporná věc, jak moc dělá pro své zdraví, protože mikroplasty už vlastně byly nalezeny i v některých druzích mořských ryb.
Zase bych to trošku nedramatizoval. U těch mořských ryb se to většinou nachází ve střevech. Jo? Ale pokud jste milovníkem třeba mušlí, protože mušle se jedí
i z vnitřnosti,
tak samozřejmě tam ten obsah těch mikroplastů je daleko, daleko vyšší.
Co by nás mělo úplně nejvíc znepokojovat na těch velkých plovoucích plastových ostrovech v oceánech?
Za prvé to, že to je globální problém. My jsme byli schopni v podstatě zamořit celou planetu. I ty nejodlihlejší oblasti Antarktidy, Arktidy, v hloubkách jako tisíce metrů najdete plastové znečištění, které jsme tam donesli. A další jako velmi znepokojící faktor je, že vlastně neexistuje zatím nějaké řešení, jak ty oceány vyčistit. Například změna klimatu, tak tam už je velmi přesně popsáno, že z velké části za to může člověk tím, že spaluje fosilní paliva, uvolňuje skleníkové plyny a existují čisté zdroje energie a chybí jenom dostatečná politická vůle pro toto prosadit. Ale v této oblasti vlastně neexistuje řešení, jak to vyčistit, protože ten problém je tak rozsáhlý, klíčem v tomhle je zastavit ten vnos toho plastového znečištění do toho oceánu. To nebude jednoduché.
Jan Freidinger je z hnutí Greenpeace a dnes je hostem Radiožurnálu. Bavíme se o plastech. Jak moc s těmi plasty umíte dobře zacházet vy, když jste vlastně v úvozovkách z branže?
No,
jak to máte doma nastaveno?
Myslím si, že nadpodobně, ale zdaleka ne dokonale. Když chodím do obchodu, tak si nosím vlastní pytlík, plastový teda. Když chodím třeba do fast foodu, tak budím tam, a nebo mám v práci takový plechový ešus vlastně, nebo mám vlastní láhev, takže takové ty drobné jako základní věci, včetně recyklace, takže myslím si, že to je nadprůměrné, ale mám velké rezervy.
Teď jsme na tom podobně a já se ptám proto, že já se říkám dobře, tak já třídím. Chodím s látkovou taškou do obchodu, dělám, co mohu, ale je nás v tom světovém kontextu, je nás málo, protože jsem pochopila, že hlavní znečišťovatel plastů je pravděpodobně Čína a další asijské nebo africké země. Jak my k tomu jako přijdeme?
Je to tak, jo. Ale i v Číně už podnikli celou řadu velmi jako, řekněme, přísných opatření, včetně zákazů plastových tašek a podobně. Pak jsou to země i východní Asie. No my jak k tomu přijdeme? No, vzpomeňte si jenom na dobu 80. let, kdy jsem každý týden chodil vracet lahve od minerálek, od piva a igelitová taška byla v podstatě vzácnost. No a tohle to jsme naučili celý ten svět. No a druhá, a to je jako velmi
důležité. Myslíte si, že teď máme moc celý svět tohle to zase odnaučit?
Myslím si, že postupně ano. Přece jenom ta vyspělá západní Evropa má jednu výhodu, a to je obrovská síla těch spotřebitelů, protože ty velké firmy slyší na to, co ty spotřebitelé chtějí, a pokud ty spotřebitelé se začnou ozývat a začnou tlačit na firmy, které vyrábí nápoje, že nechtějí tu jednorázovou láhev, ale chtějí buď skleněnou nebo nějaký šetrnější obal, anebo takovou, která je zálohovatelná a znovu naplnitelná, no tak obvykle ty firmy s určitou setrvačností, pokud ten tlak je jako vytrvalý a je podpořen třeba určitými jako politickými regulacemi, a tak funguje. A pak to bývá jako globální změna. Já si pamatuju na jeden příklad, který je sice z trošku jiné oblasti, ale tam se i tady práce v České republice, nebo naše práce tady, se projevila globálně. My jsme tady kdysi testovali povrchovou vodu v řekách, primárně u výpustí čistě odpadních vod, na látku, která se jmenuje nonylfenol. Ta látka v té době byla už zakázaná v Evropě ve většině průmyslových aplikací, ale stále se jako do té vody nějakým způsobem dostávala. Pak už se k tomu Greenpeace připravilo globálně, zjistili jsme, že ta látka se masivně používá v jihovýchodní Asii při výrobě textilu a že když to prádlo perete tady v Česku, takže se to uvolňuje a skrze ty odpadní vody to zase zamořuje ty české evropské řeky. No. Na základě tady toho jako prvopočátku se v Evropě podařilo tu látku zakázat i v dováženém zboží, což znamenalo, že to změnilo celý ten textilní trh nebo to odvětví v Asii, protože přece jenom Evropa je pro ně velké odbytiště, takže i tady jako v Česku se dá měnit svět.
Mluvili jsme o oceánu, mluvili jsme i o tom, že vlastně jsou tam obrovské plovoucí ostrovy z odpadků a já jsem včera předevčírem četla, že se vědcům z Univerzity v Portsmouth a Americké národní laboratoře pro obnovitelnou energii povedl objev, který by právě tohle mohl vyřešit. Že našli jakousi látku, která je schopná ten plast požírat. Je tohle naděje třeba?
Snad ano, ano. A takové to výsledky nebo pozitivní zprávy se objevují teď velmi často, protože ta problematika toho plastového znečištění jako vysoko na té agendě, věnují se tomu věci celého světa, takže i tady ta látka, to byly nějaké enzymy, které by to mohly likvidovat, tak ano.
Tahle nová vědecká metoda, o které asi nemůžete vidět úplně všechno, nechce se vy úplně věřit, že by byla bez vedlejších účinků. Věřím tomu, že lidé vymysleli leco z užitečného, ale přece jenom je to všechno na bázi chemických vzorců, takže nějaký vedlejší produkt tam taky musí vzniknout.
Některé ty plasty, a to je jako taková neblahá vlastnost těch plastů, například dokážou z toho vodního prostředí absorbovat jako houba celou škálu nebezpečných látek, které tam opět člověk dodal. Nedovedu si představit, že by ty enzymy, které rozkládají polymery těch plastů, třeba dokázaly eliminovat tyto nebezpečné látky. Zároveň vždycky máte nějaké vstupy, ať už jsou to vstupy energetické nebo materiálové na výrobu takovéto látky. No a samozřejmě nějaké širokospektrální použití v různých mořských podmínkách. Jo. Liší se pH, liší se salinita, je to je to velká výzva. Neexistují jenom chemická řešení, ale existuje i celá řada organismů, které dokážou ty plasty rozkládat. Jo. Třeba moučný červ se ukázal, že dokáže požírat polyetylen. Proto se může stát, že když máte ty moučné červy někde v domácnosti, že vám skutečně udělají díru do toho pytlíku a proto se dostanou skoro všude. Existují druhy korýšů, které dokážou ty plasty v podstatě pojídat. Krunýřovka arktická, ale zase tam krunýřovka ty plasty jako pozře a zmenší je, udělá z nich ještě menší mikroplasty.
Jasně. Já si jenom představuji ten počet moučních červů na ten ostrov odpadků v tom tichomořském proudu, ale teď žerty stranou, slyšel jste někdy i velké fantasmagorie na to, jak vlastně tyhle ostrovy odpadků v oceánech, které jsou, myslím, asi trojnásobně větší než Francie, jako stát, jak je odstranit? Třeba mechanicky někam to odvést, ano, odstáhnout.
Existovala celá řada projekcí nebo plánů, jak to vlastně mechanicky odfiltrovat.
Co takhle nějaká spalovna na lodi třeba?
To samozřejmě existují systémy třeba na letadlových lodích Spojených států amerických, které už mají takovéto spalovny na plasty. Jo. To samozřejmě existuje, ale problém je, že vždycky od takového toho původního zjištění a té naděje trvá velmi dlouho, než se to v praxi jako podaří prosadit a bude to fungovat. Ale i tak vzhledem k tomu obrovskému rozsahu toho nečištění, zatím jsem nezaznamenal nějaké skutečně jako funkční řešení, které by v dohledné době, řekněme 10-15 let, tady to mohlo zlepšit. Ale je pravda, že lidstvo vždycky, určitá krize to lidstvo motivuje. Takže čím se blíží ten větší okamžik jako případné zkázy, tím víc to lidstvo aktivněji hledá ty řešení. Takže jako je v ostatních oblastech, já jsem stále optimistou, takže věřím, že v budoucnosti se to podaří vyřešit. Ale to skutečné řešení, tohle jsou takzvané ty řešení na konci trubky, že nejdřív něco znečistíme, pokazíme a pak se to snažíme jako spravit. Ale tady skutečně tím řešením je přestat ty plasty do té vody házet, dávat a nadužívat ty plasty.
Posloucháte Radiožurnál. Mým hostem je dneska Jan Freidinger z Greenpeace Česká republika. Bavíme se o plastech a o mikroplastech. Samozřejmě ty plasty se nějakým způsobem vyrábějí, nějakým způsobem používají a něco to stojí. Ale ta náhrada plastů zase může zvednout třeba jednak náklady určitě výrobní a jednak může i zvednout škody na životním prostředí, protože to předpokládá nějaké továrny, nějakou výrobu, nějaké emise a tak dále. Tak jak je to vlastně s tou náhradou plastu? Jak jsou ti nejosvícenější daleko a co navrhují?
No, ta náhrada plastu v prvním kroku a vlastně já to vezmu trošku odinut. A ne v Evropě nebo tady v Česku existuje taková pyramida, jak nakládat s odpady. No, což je v podstatě systém, na kterém se všichni shodnou napříč průmyslem a environmentální sférou a podobně. A ten první bod na té pyramidě, to, co je jakoby nejdůležitější, je vůbec předcházet vzniku těch odpadů. A to koresponduje i s tím řešením pro ty plasty. Předcházet vzniku toho odpadu, znovu využívat ten odpad, potažmo jako možnou surovinu, nebo znovu využívat tu láhev. Až na třetím místě je recyklace. A to řešení by mělo být i pro ty plasty podobné, protože se ukazuje, že řada těch alternativních, třeba těch bioplastů a podobně, nejsou tak skvělým řešením, jak se původně zdálo. Tam je několik typů těch bioplastů. Jeden z těch úplně nejhorší jsou ty plasty, které se označí jako, že jsou rozložitelné, ale tam se přidává jenom taková složka, oxysložka, která vlastně urychlí jejich rozpad na ty mikroplastové částice, které jsou ještě horší. Jinak jsou to úplně stejné plasty. U těch plastů, které jsou kompostovatelné, tak je zase problém, že oni jsou většinou kompostovatelné za velmi specifických takových industriálních podmínek, takže když si to dáte do vlastního kompostu, tak se vám to vlastně nezrecykluje nebo neskompostuje a může to tam být stejně dlouho jako normální plast. Pak samozřejmě třeba velmi precizně posuzovat celý životní cyklus různých obalových materiálů, protože se vám může samozřejmě stát, že když si to spočítáte, tak vám vyjde, že třeba tenký mikrotrnový sáček, pokud porovnáte celý jeho životní cyklus, všechny energetické vstupy, takže ta jeho ekologická stopa může být nižší než třeba u papírového sáčku.
O tom jsem mluvila, ne?
Takže tohle to jako není úplně jednoduchá disciplína. Existuje k tomu celá řada studií, ne vždycky se shodnou, ale ve výsledku není to tak jednoduché, protože proto vlastně velmi často neexistuje dostupnější alternativa, že byste to za něco vyměnili. Jo. tou alternativou je změnit to vaše vlastně chování trošku, jo, ty vaše zažité návyky, že přijdete do sámošky, šáhnete po pytlíku, po druhým a takhle to tam nandáte, no. Většina těch plastů, které se dostanou z pevniny do těch oceánů, tak jsou to obalové materiály. Skoro přes 40% jsou skutečně ty plasty na jedno použití, to jsou ty kelímky od pití, láhve, různé boxy na fast foody, plastové tašky a podobně. To je ten největší objem těch plastů, co se do těch oceánů dostává. Takže myslím si, že tady skutečně je naprosto realistické uvažovat o tom, že toto se dá změnit, protože je to na nás, na lidech, kteří to kupují, využívají a na těch firmách, kteří do toho ty věci balí. Tohle si myslím, že je skutečně v moci, pokud člověk se chová zodpovědně, pokud ta firma se chová zodpovědně a existuje ještě nějaký legislativní rámec, tak tady to skutečně jde.
Jan Freidinger z Hnutí Greenpeace je hostem Radiožurnálu. Pořád jsme u plastů a u mikroplastů. Četla jsem, že při současných trendech by, pokud by se to měřilo podle váhy, mohlo být do roku 2050 ve světových mořích víc plastu než ryb. Uh-huh. Vy jste vystudoval mimo jiné taky fakultu rybářství, ochranu vod a tak dále. To je fakt tohle?
No ano, to jsou jako tvrdá data. V současnosti těch plastů, podle těch údajů, asi 1/3 hmotnosti, ale není to ryb, ale veškeré biomasy jakoby v mořích, jo. Ryby jsou taková zkrátka proto, ale je to tak. A když se podíváte na ty trendy produkce plastu a kolik toho končí v těch oceánech, ročně se odhaduje, že to je mezi 8 až 12,5 miliony tun plastu. Pro nějaké lepší vykreslení toho množství, tak je to na každý metr pobřeží, ne metr čtvereční, ale každý metr pobřeží 15 plných takových těch lehkých odnosových tašek plastových plných plastů. Na každý metr pobřeží na světě. Tolik plastů končí v oceánu. Je to vlastně každou sekundu objem poplávského vozu plného plastu.
My už jsme tady rozebírali možné alternativy, ale fakticky děje se něco směrem k tomu, jak to zastavit?
Mm-hmm. Děje. Všude po světě. Když se podíváte třeba na seznam zemí, které zakázaly plastové tašky, plastové pytlíky, tak už je to 40 zemí, možná i více na světě. A přitom začínaly ty země jako Bangladéš a podobně, kde samozřejmě to způsobilo jiné problémy. Především to zacpávalo různé odpadní kanály.
A nebo trávicí trakt dobytka.
No. Ale jo, tam samozřejmě tam, kde to dosáhne nějakého kritického vrcholu a kde to odpadové hospodářství ještě není na takové úrovni, tak tam většinou sahají po takovýchto, jako řekněme, drastičtějších nebo přísnějších opatřeních. Jedna ze zemí, která má nejpřísnější systém zákazu plastu, je Kenya. A pak na různých regionálních, ale i celosvětových úrovních, včetně Organizace spojených národů, se připravuje se úmluva o tom, aby se snížilo znečištění plastů. Pak se dělají různé dílčí věci, například při nakládání s rybářským náčiním, protože stále 20% těch plastů v těch oceánech pochází ne z pevniny, ale z moří. A většinou jsou to zbytky různých rybářských sítích a dalšího náčiní. Jo. Evropská unie je v tom, aspoň co se týče těch přijatých dohod a těch papírových strategií, tak je v tom poměrně jako vepředu, protože přijala takový balíček o oběhovém hospodářství. Evropská ekonomika by se měla přeměnit z toho lineárního, kdy na začátku máte produkt, který skončí jako odpad a vyhodíte ho na to, že se to stále dokola to obíhá, že ta láhev už neskončí v té spalovně, ale je třeba znovu naplněná a podobně. Takhle to platí pro všechny komodity. Zároveň Evropská unie přijala plastovou strategii, jak vlastně jako snižovat to plastové znečištění. Takže ano, to téma rezonuje a já to vnímám i tady v České republice, když ty oceány jsou pro nás vzdáleny, když srovnávám různá témata, na kterých Greenpeace pracuje, tak to téma plastového znečištění rezonuje velmi, velmi silně v České republice.
To, že rezonuje v Česku, v Evropě, v euroamerické civilizaci, je jasné, ale rezonuje i v zemích těch velkých znečišťovatelů už.
Ano. Čína se s tím potýká, řekněme, delší dobu. A Čína byla vždycky takovou plastovou popelnicí světa, protože většina plastů se dovážela k recyklaci do Číny. Možná se zaznamenali, nebo posluchači zaznamenali, že Čína na přelomu roku v podstatě omezila nebo stopla dovoz těch špinavých plastů. Ona stále dováží a recykluje ty snadno recyklovatelné PET láhve, různé duté folie, čisté plasty vlastně, které se jednoducho recyklují a je to lukrativní, ale už tam nedovezete prostě směs různých nalisovaných plastů, protože ta Čína prostě stopla. Hmm. Jo. Vidíte, jak v každé té zemi, o které jsme se bavili v té východní Asii, ať už je to Vietnam, Indonésie, Filipíny, že v podstatě vznikají různá hnutí od spoda, které se snaží s tím plastovým znečištěním bojovat. Nejen tím, že čistí ty pláže podobně, ale snaží se tlačit i na ty místní vlády. Na papíře i ty místní vlády, třeba Indonésie a další, už mají určité strategie, jak s tím plastem zacházet. Často bývá problematické jejich naplňování v těchto oblastech.
Jan Freidinger je z hnutí Greenpeace, dnes je hostem Radiožurnálu. Bavíme se o plastech, o mikroplastech. Jak je to s recyklováním odpadů v České republice? Já věřím, že spousta našich posluchačů velmi svědomitě třídí. Mm-hmm. Jakým způsobem my umíme nebo neumíme hospodařit se všemi plasty a plastovými obaly, které používáme?
Myslím si, že v tom máme velké rezervy, i když ta čísla vypadají na první pohled velmi dobře. Udává se, že v Česku se vytřídí nějakých 68% plastu. To je vlastně to, co skončí v té žluté popelnici. Ale následně to neznamená, že těch 68% se recykluje. Protože, jak jsem říkal, se recyklují především ty kvalitní, lukrativní typy plastu. Na zbytek většinou končí jako takzvané výměty a může to být někde až třetina, až polovina v podstatě toho objemu těch plastů končí většinou ve spalovnách, popřípadě na skládce. Takže samozřejmě máme tady ještě velké rezervy a když se podíváte třeba do okolních zemí, třeba Německo, nebo Švédsko nebo Dánsko, tak třeba mají zálohový systém na PET lahve. To u nás fungovalo velmi krátce a myslím si, že tohle třeba je jedna z cest, kterou bychom se mohli vydat, aby se znovu lahve zálohovaly a byly znovu naplnitelné.
Zajímá mě ještě jedna věc. My jsme se bavili o tom, že z těch plastových věcí, ať už jsou to oděvy, pneumatiky, výrobky a tak dále, se uvolňují ty mikroplasty, které se nám dostávají do vzduchu, do půdy, do vody. My je tam samozřejmě nechceme. To je takový začarovaný kruh. My ty plasty potřebujeme, vyrobíme si z nich v uvozovkách ty mikroplasty a pak se divíme, že jsme tím obklopeni. Tady se vlastně nedá dělat nic.
No, dá se
tady,
samozřejmě
tady ta náprava nenastane nikdy.
Ale třeba když se podíváte na to oblečení, tak nikdo s tím problémem vlastně nepočítal. Při designování jak praček nebo toho oblečení vlastně se o tom nevědělo. Teprve teď vlastně ti výrobci začínají uvažovat, co s tím, aby se z toho zaprvé ty vlákna neuvolňovaly, nebo aby je popřípadě zachytil nějaký filtr. Jo. Ti věci zjistili, že například, když plníte to prádlo horem, že se uvolňuje daleko, daleko více těch plastových vláken, než když to plníte předem, tu pračku. Jo. Zajímavé je taky, že čím víc to naplníte, tím méně se jich uvolňuje. Ale to jsou věci, které jsou v podstatě na začátku toho výzkumu. Už existují určité různé typy filtrů, které pochytí třeba 90% těch mikroplastových vláken. Jo. Další procento těch mikroplastových vláken pochytí ta čistina odpadních vod. Tam zase může být problém, že pochytí do toho kalu, který se pak vyváží jako hnojivo na pole a zase se to do té přírody dostane. Takže ten problém je znám v podstatě nemoc dlouho. Jo. Poprvé se o mikroplastech začalo mluvit, nebo ten termín se použil někdy v 90. letech, ale ten výzkum toho problému nastartoval, řekněme, nějak razantně teprve před 10 lety. Takže teď teprve se dozvídáváme, co jsme všechno způsobili a bude to určitou chvíli čekat, než to dokážeme všechno napravit.
A vy jste optimista, stihneme to? My se teď bavíme o tom, že do roku 2050, a to je rok, kterého se většina z nás může v klidu dožít, by ve světových mořích mělo být víc plastů než ryb, bavíme se o mikroplastech, ale ta výroba přece jenom pořád funguje a pořád to tady bude, tak jestli to stihneme.
Já doufám, že to stihneme. Už teď je jasné, jako v řadě jiných oblastí, že to bude vyžadovat nejenom technologická řešení, ale že to bude vyžadovat docela systémová řešení, hlavně změnu jako nastavení těch lidí, protože skutečně ty plasty nám v mnoha oblastech velmi usnadnily práci, ale platíme za to daň, která, jak se ukazuje, poměrně vysoká, takže to bude vyžadovat od těch lidí, aby nalézali třeba potěšení něčem jiném, než neustále nakupování nových a nových věcí, často plastových. Bude to vyžadovat možná to, aby si uvědomili, že to není úplně to, co by jako mělo naplňovat jejich život, ale že se to dá dělat i jinak, udržitelněji, tak, aby i ty nastupující generace vlastně měly ještě ty oceány a moře, nejen oceány a moře, ale i tu planetu, která skutečně nebude zahlcena těmi plasty.
Jan Freidinger z hnutí Greenpeace byl hostem Radiožurnálu, tak děkuju, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Děkuju za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se daří i vám.